Lai gan salīdzinot ar 2015. Gadu pērn ievērojami samazinājusies nacionālās aviokompānijas Air Baltica peļņa, kompānijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Gauss uzskata, ka aizvadītais bijis veiksmīgs gads kompānijai. Gauss norāda, ka peļņas samazinājums saistīts ar biznesa plāna Horizon 2021 īstenošanu, kas augļus nesīs vēlāk.
Air Baltic has started the Horizon business plan, which takes us in 2021.
Air Baltic ir sācis īstenot Horizon 2021 biznesa plānu, kas 2021. Gadā vainagosies ar daudz lielāku aviolīniju. Lai to īstenot, mēs sākām atjaunināt savu floti. Bombardier CS-300 ir ienākuši mūsu flotei pagājušajā gadā. Pirmajos divos biznesa plāna gados mēs plānojam integrēt jauno floti. Kaut gan tikai pērn mēs sākām lietot jaunās lidmašīnas, mēs spējām saglabāt pozitīvu bilanci visos finanšu rādītājos.
Stay positive on all levels.
Kompānijas apgrozījums 2016. Gadā pieaudzis par 1 miljonu eiro, sasniedzot 286 miljonus. Air Baltic vadītājs Gauss kā galveno panākumu sauc pasažieru skaita pieaugumu. Pērn Air Baltic pārvadāja 2,9 miljonus pasažieru, kas ir par aptuveni 10% vairāk nekā gadu iepriekš. Raugoties uz pirmo mēnešu rezultātiem šogad, Gauss paredz, ka turpmāk pasažieru skaita pieaugums būs straujāks. Līdz 2019. Gadam Air Baltic saņems visas 20 pasūtītās Bombardier CS-300 lidmašīnas, no kurām pirmās divas jau ir kompānijas rīcībā un trešā varētu pienākt šonedēļ. Tikmēr kompānija jau plāno jaunu lidmašīnu pasūtījumu, stāsta Gauss.
Maybe in 2017.
Mums ir jānomaina turbopropelleru lidmašīnu flote. Šīs 12 lidmašīnas tika iegādātas līzingā, un tās vēl būs mūsu rīcībā līdz 2021. Un 2022. Gadam. Mēs šobrīd veidojam jaunu lidmašīnu pasūtījumu, lai nomainītu šīs Q400 lidmašīnas ar reaktīvajām lidmašīnām. Pasūtījums, ko mēs varētu veikt, būs lielāks par to, ko mēs veicām pasūtot CS-300 lidmašīnas.
Gauss norāda, ka plānots pasūtīt aptuveni 20 jaunas reaktīvās lidmašīnas, taču vēl nav zināms, vai tas notiks šogad. Iespējams, arī jaunās lidmašīnas varētu piegādāt Kanādas kompānija Bombardier, ar ko izveidojusies laba sadarbība. Starptautiskās lidostas Rīga padomes loceklis Tālis Linkaits ar Baltic flotas palielināšanu uzskata par loģisku.
Katrs mēģina izmantot izdevību un izplesties savā dabiskajā tirgu, un kāpēc gan to, lai nedarītu arī ar Baltics? Tā kā iespējas ir. Cits jautājums, protams, ir par taktiku, par to, vai Baltijas tirgus būs vienīgais tirgus, kur pēc tam ar Baltics darbosies. Bet tas ir labi, ka ir ambīcijas. No Rīgas lidostas viedokļa tas ir tikai pozitīvs signāls.
Prezentējot Air Baltic nākotnes plānus, Mārtiņš Gauss uzsvēra, ka joprojām turpinās strateģiskā investora meklējumi, un pagaidām jaunumu šajā ziņā nav. Mēneša sākumā kļuva zināms, ka finanšu investors Ralfs Dieters Montāks Girmes, kam caur kompāniju Aircraft Leasing One pieder 20% Air Baltic akciju, savas daļas varētu pārdot Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam. Tam piekrišanu devusi arī valdība. Mārtiņš Gauss norāda, ka šis darījums vēl nav noslēdzies, taču jebkurā gadījumā tam nebūtu ietekmes uz Air Baltic darbību. Māris Klūga, Latvijas Radio.